subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa aroor khamiis ah oo juun ay tahay 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogana internetka ee voa somali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahar cabdi.
qodobada idaacaddayda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo xalay aqalka cad 4 ugu sameeyey qaar ka mid a diblomaasiyiinta muslimiinta ee fadhigoodu yahay magaalada Washington.
Together this evening we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jira caawa waxaynu quweynaynaa mid ka mid a diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, 4 waa bilowga soo gebagabeeyay soonka maanta oo dhan lagu soo jiray.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu eedeeyey inay xirxireen 40 dhallinyaro ah.
wiil daayar oo Soomaalida Maraykanka uu ku soo guulaystay tartankii qur'aanka qur'aan akhriska caalamiga ah ee ka dhacay dalka Isbuutiga ee Imaaraadka Carabta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobadii kale ee aynu kugu talagalnay iyo barnaamijka intiisa kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dadaalada lagaga hortegayo musuqmaasuqa dalka Afghanistan ayaa sii socda, iyadoo caqabad ay ka jirto sidii wax looga qaban lahaa dadka awoodda badan iyo iyadoo aanay jirin hay-ado dowladeed oo u carbisan awood sharciyana leh si arrimaha musuqmaasuqa wax looga qabto. arrintan musuqmaasuqa ayaa lagu ogaaday kadib markii warbixin laga diyaariyey taasoo u diyaariyey baadhaha guud ee dalkaasi Afghanistan. warbixintan oo arbacadii shalay soo baxday ayaa xafiiska baadhaha guud uu ammaanay saraakiisha dowladda Afghanistan dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan musuqmaasuqaasi yeeshay waxa uu tilmaamay meelo aan iyagu gaadhin halbeegii caalamiga ahaa ee loo baahnaa.
mid ka mid ah la taliyaasha madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa arbacadii shalay ahayd war fiidiyeenada u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu mowqifkiisa ku aadan uu ku adkeysan doono marka uu la kulmayo madaxda dalalka kooxda 7 loo yaqaano G7 ee dhaqaalaha ku awoodda badan. hadalkan aqalka cad ayaa waxa uu soo baxay waxa uuna imaanayaa in yar un kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo dalkiisa uu shir ku martigelinayo kansulaarka dalka Jarmalka Angela Merkel ayna sii saadaaliyeen kulamadoodaasi inay isaga hor imaan doonaan maalmaha shirka lagu guda jiro ee Jimcaha iyo Sabtida, kuwaasi oo doodo kulul ay ku dhex mari doonto. subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu eedeeyey in ay xarig ku sameeyeen in ka badan 40 dhallinyaro ah oo laga qabqabtay 2 cisho ee lasoo dhaafay magaalada Jigjigo. dadka deegaanka ayaa arrinkaasi cabasho xoogun ka muujiyey oo sheegay in dhallinyaradan aanan siyaasad ahaan ayagoo shaqo ku lahayn laga dhex qabqabtay magaalada iyo guryahooda. Abshir Axmed Shabeel oo ka mid a dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa aan ku wareystay khadka telefoonka ee dalkaasi.
waad mahadsan tahay Sahra. dhallinyarada lagu xilxiray magaalada Jigjiga waxay dhacday habeenimadii ay isniintii soo galaysay. ku dhawaad tiro ilaa 40 dhallinyaro ah iyo ka badan ayaa lagu xiray Jigjiga, kuwaas oo olole lagu qaaday. waxaa laga soo xilxiray guryahooda, waxaana ay socotay xarigaasi ololihiisi waxa u socday tan iyo isniintii subaxnimadii, welina waa u socdaa.
marka maxaa loo xirxirayaa dhallinyaradan?
xaqiiqdii ma cadda, laakiin waxaa jirta cadaadis xoog leh oo ay dowladda gobolka ku hayso dhalinta iyo duqayda iyo dadka kale ee rayidka ah ee dhaliilsan nidaamka iyadoo nidaamka ay culaysyo fara badan ay soo food saareen oo gudaha iyo dibadda ah, kuwaas oo lagu diidan yahay heerka xorriyad la'aanta iyo nidaamka ka jira deegaanka Soomaalida.
Waa gartay waxaaba aada ii sheegtay in hadda dhalinyaradan ay xirxiritaankooda qeyb ka tahay caburin ka jirta meesha, marka ayagu ma xisbiyo siyaasadeed ama olole siyaasadeed ayay qeyb ka ahaayeen oo keentay in la bartilmaameedsado?
May waxay qeyb ka yihiin ma jirto. Gudahaan deegaanka Soomaalida waxaa ka jira xaalad isbedel doon ah marka la eego magaalooyinka ku teersan Jigjiga, Qabri Bayax, Wajale, Tulli, gudahaan deegaanka gobolka Shiniila ama City, Diridaba, Qabri Dahar, waxaa iska jira xaalad isbedel doon ah marka dowladdu waxay ku jirtaa heegan ay ku bartilmaameysanayso dhalinta iyo cid walba oo dhalinsan nidaamka oo ay shaki uga qabto, iyadoo ay soo saarayaan culaysyadaasi iyo taxadirka ay dowladda ka muujin saarinta.
Waa gartay. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhinaca kaleeto gudahaan Itoobiya ay ka jirto furfurnaanshiyo iyo in dowladda dhexe ay doonayso in dadka wax tabanaya ee la hadasho qoomiyadaha kaleeto oo dhexdooda ay wax kala dhexiso dowladda haatan ay muuqataba in loo sameynayo waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay isu soo dhowaansho. Marka jawigaasi hadda ka abuurmay gudahaan dalka, miyuuse ka jiran gobolka Soomaalida?
Nasiibdarrada ugu weyni waxa weeye deegaanka Soomaalidu waxa uu socdaa jihaad gaara marka la eego Itoobiya inteeda kale. Waxaa ka socda Itoobiya isbedel weyn oo lagu salaynayo shacabka danihiisa. Taasi waa muuqata gobolka Soomaalida marka la eego, oo waxaa sii siyaadaya heerka caburinta iyo dhibaatada lagu hayo shacabka. Gudahaan deegaankana dhibaatadaasi waa mid aad u sii kordhaysa. Itoobiya oo isoo furfuraysa xabsiyada dadka sii daynaysa, in deegaanka Soomaalida uu jihadi kala qaado oo uu dadka xabsiyada ku sii guro, iyadoo dadku ay u hanweynayeen in isbedelka guud ee Itoobiya ka jira uu soo gaaro gobolka Soomaalida maxaabiista la sii daayo, ayaa taasi waxay keentay niyad-jab weyn, waxaana sii kordhaya tirada dadka la sii xirayo iyo dadka dhibanayaasha u noqonaya fikradaha ay qabaan dadka deegaanka u dhashay dalka dibadiisa jooga.
Waa garta.
Marka cadaadiskaasi waxa uu saameynayaa dadka gudaha ku nool iyo dadkaasi ehelka laaya xataa.
Waa yahay. Marka maadaama maamul gobol ay tahay amaba dowlad deegaan deegaanka Soomaalida ay tahay, arrintan waxa uu kala dhexeeyay dadka deegaanka. Dowladda federaalka ma u helaysaa xataa hab ay ku soo faragelin karto ama xataa odayaasha dhaqanka ee dadka deegaanka ay arrintan ugu gudbin karaan?
Xaqiiqdii tiro odayaal deegaanka u dhashay iyo aqoonyahan ka yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa iyo dad fara badan oo ka barakacay deegaanka Soomaalida ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa, kuwaasi oo cabasho u gudbinaya dowladda dhexe ee federaalka. Lama fara badan oo hay-adaha dowladda ay la kulmeen kulamo la sameeyeen, welina waa socda dadaalkaasi, waxaana sii kordhaya dadka Soomaalida ee xorriyad u doonanaya magaalooyinka kale ee ka baxsan deegaanka Soomaalida sida Addis Ababa ee deegaanka Oromada oo kale. Marka weli way adag tahay xaaladaasi, oo faragelinta deegaanka Soomaalida ee dowladda dhexana waa mid rajo laga qabo in isbedelka guud ee dalka lagaga dhawaaqay rajadiisana waa mid la filayo inuu xagga soo gaaro. Laakiin ilaa haatan ma muuqato faragelin iyo arrimo saas oo toos oo dowladda dhexe ay haatan soo wado.
Abshir Axmed Shabeel oo ka mid ah dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa. Mas-uuliyiinta haddaba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ayaguna qadka telefoonka kula xiriiray si aan bal dhankooda wax uga weydiino eedahaasi loo jeedinayo. Wasiirka warfaafinta maamulka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil oo aan khadka telefoonka ku wada hadalnay ayaa ii sheegay in dhankooda arrinkaasi ay bayaan ka soo saari doonaan amaba jawaab ay ka bixin doonaan, balse waxa uu sheegay in waqtigan uusan diyaar u ahayn. Xalay maraan wada hadalnay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka cad afur ugu sameeyey diblomaasiyiin ka socda qaar ka mid a safaaradaha dalalka Islaamka. Danjirayaal 50 kor dhaafaya ayaa afurkaasi qayb ka ahaa. Warbaahinta ayaa sheegtay in xafladda sanadkan aan loo wada joogin sidii kuwii sanadihii hore, iyadoo hogaamiyaal muslimiinta Mareykanka ka tirsan oo lagu marti qaadi jiray sanadihii hore ay sanadkan ka maqan yihiin. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa wariyeena Zahra Cabdiaxmed.
in ka badan konton xubnood oo ka kala socday qaybaha muslimiinta oo u badnaasay safiirro ka socday safaaradaha Saudi Arabia, Isutaga Imaaraadka Carabta, Bahrain, Tunisia, Kuwait, Masar, Gambia, Bosnia, Azerbaijan, Jordan, Iraq, Indonesia iyo kuwa kale ayaa dhamaantood goob joog ka ahaa afurkan sanadkiisii ugu horeeyay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku casuumay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaalada Washington. Mahadnaq kadib hadal kooban oo uu jeediyay madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay in afurka uu yahay gundhigga ugu wanaagsan ee marka la furayo soonkii muddada maanta oo dhan ah ay ku soo jireen dadka muslimiinta ah.
Together this evening, we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jira xawa waxaynu quweynaynaa mid ka mid ah diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, afurku waa bilowga soo gabagabeeya soonka maanta oo dhan lagu soo jiray iyo falcelinta ruuxiga ee guud ahaanba bisha barakaysan ee Ramadaan ka tarjumaysa. Afurku waa aasaaska isu imaatinka qoyska iyo saaxiibada si ay ugu wada damaashaadaan, kaasoo si wada jira ay ugu kulmayaan isjacayl, nabad iyo qalbi xanaan.
Dhinaca siyaasadda ayaa khudbadiisa yareed madaxweyne Donald Trump wuxuu sidoo kale soo qaatay inuu ku faraxsan yahay in aqalka cad ee dalka Mareykanka uu casuumaad afur ah ku casuumo saaxiibo sal adag ugu fadhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Mareykanka kala dhexeeya wadamadooda.
We give thanks for the renewed bonds of friendship and cooperation we have forged with our valued partners from all across the Middle East. So many of you I spent time with not so long ago, about a year ago, that was one of the great 2 days of my life. That was one of the most fabulous times. And I think
waxaanu mahadcelinayaa soo cusboonaysiinta balanteena ku qotonta saaxiibtinimada iyo iskaashiga taasoo naga dhaxaysa annaga iyo saaxiibadeena guud ahaan bariga dhexe. In badan oo idin ka mid ah waxaan la qaatay waqti muddo aan dheerayn oo sanad ka hor ah, taasina waxay ahayd mid ka mid ah laba maalmood oo nolosheyda ugu qiimaha badnaa, mid ka mid ah waqtiyadaydii ugu fiicnaa. Waxaana filayaa inaan wax badan isla qabanay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cashadiisan afurka ee uu la qaatay qaar ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ee ku sugan Washington iyo diblomaasiyintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo maamulkiisa uu horay u mamnuucay dalkan inay yimaadaan dhowr wadan oo lix ka badan oo muslimiin dadkooda ugu badan ay yihiin Soomaaliyana ay ku jirto. Waqtigaana sidoo kale loo tirinayo in Islaam naceebka uu soo baahay tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. Waxaa sidoo kale afurkan xalay ee madaxweyne Donald Trump uu ku soo beegmaya iyadoo uu u aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimada Israa'il, safaaraddii Mareykankana uu halkaasi ka furay, inkastoo dunida muslimka ah iyo caalamka intiisa kaleba ay si wada jira intooda badan uga soo horjeesteen.
Aad iyo aad umaadsantahay Saara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay afur madaxweynaha Mareykanka Donald Trump habeenkii xalay ugu sameeyay diblomaasiyiin muslimiin ah aqalka cad ee Mareykanka.
Isla arrimaha Islaamka ee dalka Mareykanka ayaan ku guda jirnaayay Axmed Burhaan Maxamed oo ah wiil 16 sano jir ah ayaa kaalinta koowaad wuxuu ku guuleystay tartankii quraan akhrinta kariimka ah ee caalamiga ahaa ee ka dhacay Isutaga Imaaraadka Carabta. Ahmed ayaa ka tagay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu ku tartamay magaca Mareykanka. Wariyaha VOA ee Minnesota ayaa Ahmed hadaba wuxuu kula kulmay ama uu ku wareystay khadka telefoonka ee magaalada Chicago markaas oo transit uu ahaa asagoo ka soo noqday Isutaga Imaaraadka Carabta oo tartanka uu ka dhacay.
Aad ayaan u faraxsanahay inaan gudkaas gaaray oo dadaalka macalin kii sameeyay waalidiisa maanta waxaa akhrin jiray shan juz muraajacayn jiray.
Ood ku noqon jirtay?
Ha,
waxaad iga warantaa dadkii kula tartamayay ee aad ka guuleysatay tiradood intay laakeed?
103 waaye, laakiin dalal qaar bal celiyay oo 5 camur, laakiin 103 isku hayeen kuwa la tartamay.
Marka adigu markii loo yeerayay magacaaga ee lagu yiri waad guuleysatay, ma intaan lagu yeerin koor ma islahayd qofka ku guuleysanaya tahay?
Marka hore way ii sheegay inaan 10 koor ay ku jiro, laakiin ma garanayo booska gali doono.
Kalsoonida aad ku qabtay marka inaad guuleysanaysa, maad naxsanayd, ma warwareysay, ma inaad guuleysanaysaad aaminsanayd, waad ku kalsoonayd? Haddaad iga sheekayso xaalada aad ku jirta markaa sidaad ahayd?
Tartan waa qadar, waayo nasiib waayo, ma garanaysa waxa helay doonto. waxaan
aba kula socday oo kula joogay bal iga horan isagu dhirigal intee leeg baad ka helaysay isaga
aba aad wada dadaalay wii duceyn jiray oo xogaa imtixaan jiray tirtanka koo
ha horay tartamo noocaan oo kale maad u gashay
naam sanadkii dambeeyay hadda soo dhaafay kooyta qayb galay isagana labaad soo galay
kii saddexaad soo gashay hadda marka tartankani ma kii kugu horreeyay ku guuleysataa
number one-ka
ood kalinta koowaad gasho
oo caalamiha caalamiha dalda oo yes kii koowaada soo galo
adigu marka dabcan waxaan ogahay in adigoo hal sano jiray aad waddanka maraykanka timid marka madu waddanka dibaddiisa aad u baxdood qur-aanka kusoo baratay mase halkan baad ku baratay
alif baa taada ila qur-aanka dhameynaya meeshana ku bartay maraykanka
dugsiga dhiganaysa Minneapolis aad ka bartay
abubakar abubakar sadiiq
marka guushan aad gaartay dabcan waxaad ku magacaad ku tartantay wuxuu ahaa inaad qof maraykanka tahay calanka maraykanka wadatay waddanka maraykankana waad ogtahay oo muslimiinta in dhaweyd ba faraa ku gudneed seed u arkaysaa marka guushan aad soo hoynayso waddanka maraykanka khaasatan gobolka Minnesota maxaad is leedahay way u tahay
muslimiinta sharaf u tahay iyo soomaalida nawabi joogaan
wagarta maxaad ku dooratay maadaama aad qof soomaali ah tahay oo inaad maraykanka ahaan u tartato oo aad magaca calanka maraykanka qaadato
meesha degnaa iyo maraykanka basically matalay soo magaranay maraykanka magacaas ka qaatay
maadaama qof maraykan oo waddanka maraykanka aad ku dhashay oo reer Minnesota tahay qur-aanka halkaana ku baratay sidaas miya
ha saas
ugu dambeyntii dadka reer Minnesota ee muslimiinta ah ee halkan degan ee qur-aanka ku barta maxaad guushan aad soo gaartay iyaga fariin u caabay u diraysaa
ha qur-aanka halka waa lagu baran karaa meelba qur-aanka waa lagu baran karaa dadka maxaa ku dheelaa diinka diinka lagu dego iyo qur-aanka lagu dego iyo sunnada
dad soomaali ah wadamo kale ka yimid tartanka ma kugula jireen
haa dad badan dabcan ha
meeqaad ka garan kartaa aduu ilaahay hadda
hada tiri wiilka jabuuti ka imaanaya mafaa soomaali wiilka soomaali matalaya dabcan waa soomaali wiilka u k ga waa soomaali wiilka denmark waa soomaali wiilka sweden waa soomaali iyo wiilka ethiopia waa soomaali iyo wiilka norway waa soomaali
aha marka wadamo kala gadisan magacyadooda ayay soomaalidu ku socotay tartanka uga soo qeyb gashay
haa dabcan
dhinaca waxbarashada kale high schoolka ma dhamaysa wey dugsiga sare ma dhamaysa mas-uuliyad ku jirtaa wey
sanadka ma ku yidhi maa sanad kale ayaa haray
halhaa sana kaaga dhiman ugu dambeyntii maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka marka laga yimaado inaad qur-aan kusoo guuleysatay maxaad rajaynaysaa inaad nolosha ka guulgaarto
doktor baa inaa noqdo
aad baad u mahadsantahay axmed guul wacan baan ku rajaynayaa
aa jazakallah khayr
aaba yidhi marka
assalaamu calaykum
calaykum asalaam magacaagu saddexan ii sheeg
waa burhaan maxamed cilmi
burhaan bal iga waran guusha wiilkaagu uu kasoo hooyay tartankii qur-aanka lagu qabtay waddanka isu taga imaaraadka carabta bal iga sheekay dareen ahaan iyo sidaad u aragta
dareenkaagu aad buu fiicnaa waxaanaad waa wadanno ilaa 100 xoogaa baad tartamahayay marka ma ahayn wax inaad guusha adigu heli karti 104 dal ama 103 dal marka la tartamaysid wiilkay dalka maraykanka ku matalayay oo maaragtay magaca dalka maraykanka ku tartamahayay ilaahay qadartiisa waxay nagu raacday inaan maaragtay anagu waadici magaca wadanka usoo hoyino oo wiilkay usoo hoyiyo guusha uu soo qaataa wadanka maraykanka caalamulislaamka dadkii ka socday iyo wadamada aan islaamka ahaynba marka waa guusheedale waa guur soo hoyatay dadkan maraykanka oo dhan khaasatan gobolka Minnesota khaasatan dugsigiisii iskuulkiisii macalimiintiisii iyo bulshadii iyo community uu ka tirsanaa wey marka waa arrin farxi kara wey aad baad ugaasantii
waagad burhaan haddaa su-aal kale haddaa su-aal kooban ku weydiiyo si kooban iga jawaabto badanaa waxaa la yidhaahdaa waddankan maraykanka qur-aanka in lagu barto way adag tahay waalidiintu caruurtooda waddanka dibaddiisa ay u diraan maxaa idii suurageliyay adinka in mataqaanaa wiilkaagu waddankan qur-aan ku barto guushaana uu gaaro
wallahi waa lagu baran karaa waan aaminsanahay waxa waye wax gaar oo loo dijiimana waan iska dadaal ahmaadaa sameyniyo dadaal ilaahay xaggiisa naga soo gaara waanmaa ka fiiri
zahrey waa burhaan maxamed dabcan waa aabaha wiilkii axmed yare ee kusoo guuleystay tartankii qur-aanka kariimkii caalamiga ah ee dalka imaaraadka carabta lagu qabtay dabcan wariyeena maxamuud mascade ayay ugu wareymeen khadka telefoonka ee magaalada chicago halkaasoo ay taraansit ku ahaayeen iyagoo usoo socda gurigoodii gobolka Minnesota subax wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna magaalada hargeysa si ka duwan sida ciidihii hore ee suuqyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dareemayaa korkac ku yimid sicirka dharka ciida. Waalidiin badan ayaa sheegay in qiimaha dharku uu gaaray 2 laab intii sanadkii hore ay ku iibsadeen. Haddaba sababta uu sanadkan sicirku uu u sareeyo ayaa waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O E Hargeysa Xasan Maal Didir.
Qiimaha la kala siisto dharka ciida ee suuqyada Somaliland ayaa cirka isku shareeray sababa ay ugu wacan tahay sicir bararka ka jira Somaliland iyo weliba duufaantii dhowaan ku dhufatay badda cas. Ganacsatada dharka ayaa sheegay in suuqyada aanay soo gelin dhar badxiran ka jira awadeed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Xasan Maal Didir.
Halkani waa bartamaha suuqa bacadlayaasha magaalada Hargeysa, waxaana ka dukaameysanaya dadweyne kala duwan iyadoo ciidda ay ka harsan tahay wax ka yar 10 maalmood oo sanadkani qaaliyoobay dharka ciidda, iyadoo arrintaasi loo aanaynayo sicir bararka ka jira Somaliland iyo sidoo kale dharkii la filayay in ay yimaadaan kuwaasoo soo mari jiray dhinaca badda isla markaasina ay saamaysay badxiran ay sababtay duufaanta sagar ee dhowaan ka kacday xeebaha badda cas.
Dharkii oo aan magaalada aad u soo gelin oo la waayay oo intii taalayna qaali noqotay, saalaajigar intii taalayna dadku caadi umay isirayaan oo way yaryar waa qaali. Beriga horiidi hore wax jaban bay ahaa jireen dharki. Sixirbararka ro qayb buu ka qaato isaguna uu saameeyey. Salaajigad iidan lama moodo iidihii horo dhan inay la mid tahay.
Waxa sababay sixir bararkii? Waxa sababay maxay haytay damceeshadii oon cidba kaanta rooraynin? Nin waliba wuxuu doonay iska keeniya. Waan dulmanahay dad naga sii hooseeya jira, dad dabaqad saraa jirta, dabaqad hoosea jirta, ma fahanti. Dee waxba wariisan kar lanay, imika waxaan soo qaadnay wax alle waxaan ku iibsanaan lanay. Shaygaa yaroo keliya 5 iyo 10 waxa la iga siiyay $30. Waxaan ka siiyaa dadkii dabaqada hoose ahaayeen waxba haysanin. Xalo waxaan ka siiya garanayo, waxa la waxaan ku iibiyana garanayo, ma fahanti. Marka dad dhulka hoosa loo eego.
Waalidiinta ka dukaameysanayay suuqani ayaa noo sheegay in sanadkii hore caruurta loogu labisi jiray qofkiiba $5 halka maanta uu kor u dhaafay $15.
Marka hore waxaa la yidhaha Cabdirasaaq Sheekh Ibraahim Shakhtaariya la yidhaha, laakiin ciidan kale sixirku waa kordhan yahay oo sixir bararkii ayaa saameeyey. Sixir bararka ayaa aad u kordhiyey. Marka halkan iminka isku jooga u iibinayay, marka hore 2 iskujoog ku iibinaya, hal iskujoog bay qaaday lacagtii.
Maanta waxaan sheyga siisanaynaa sheygii maalintii hore 2 laab ayaanu siisanaynaa, taana Ilaahay baa keenay. Sheygiina laga siinayay $5 ama $6, maanta wuxuu taagan yahay $12. Waa surwaalka ama shaarka ilmaha loo xidhay. Xagga sarifkan weeyaan iyo sixir bararka taagan.
Xasan Maal Didir, V O A, Hargeysa.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington wicitaanka dhagaysta faaqidaada toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. dhagaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
ana aan idinkugu sii daray warbixintii ka hadlaysay dharka hoos u dhaca sidii hore suuqyada magaalada Hargeysa haatan si ka duwan laga dareemaya isagoo muuqaala waxaad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha v o a da. Markana Maxamed Cabdisandheere, bal aan qodobadii wararkeena kuwii ugu waaweyna ka codsadmadii labo.
Mahadsanid Zahra. Mid ka mid a la taliyaasha madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa 4 shalay warfidiyeenada u sheegay madaxweyne Trump uu mowqifkiisa ku adkeysan doono marka ay kulmaan madaxda dalalka kooxda 7 loo yaqaano G7 ee dhaqaalaha ku awoodda badan. Hadalkan هذا الكنقل كعضي صوب حي كدي مركي رئيس الوزراء كندا جاستن ترودو ودلكي سوشركا مرتي جيلنيو اي تشانسلر كجرمالك انجلا ميركل اي سيسا داليان دوضو كولول او ليسكهور ايمان دونو مالمها شركة لغوشرو اي جمعها ايو سبسدا لنا عايو قارد ايجيانا دادالدى لغورتك اي منسوق ماسوق دالك افغانستان اي سيسو عدا يدو عقب دي كجر تسدي وحلوغ قبل لها دادك اوود بدن ايو يدو ينشرين هيدا الدولة ديد او عربيسان اوود شرعينا اوله سي ارماه منسوق ماسوق وحلوغ قبتو arinta musuqmaasuqa ayaa lagu ogaaday kadib markii warbixin laga diyaariyay taaso u diyaariyay baaraha guud ee dalkaasi Afghanistan warbixin arbacadii shalay soo baxday ayaa xafiiska baaraha guud u amaanay saraakiisha dawladda Afghanistan dadaalada ay ku doonayaan ka hortaga musuqmaasuqaas ee sheeg waxa uu tilmaamay meelo aan iyagu gaarin halbeegga caalamiga aha ee loo baahnaa
markana dhinacii qasidooyinka Ramadaanka aan ugu talagalnay dhigistayaasha سيداسنا بيمانكي وحود بس برنامج في الصباح نيمو إذا لسه عد سنين نجوا محمد عبدي سارة عبد أحمد يو بشير بيكر يلمان بعد فيو إذا لسه داس يو رب داون سن
محمد يا محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد